Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Včeraj zaključek papeževega srečanja z nekdanjimi študenti. Kongregacija za evangelizacijo narodov za boj zoper AIDS namenila 1,2 milijona evrov. Predsednik papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev začel enotedenski obisk Združenih držav Amerike.
Včeraj se je v Castel Gandolfu zaključilo tridnevno srečanje papeža Benedikta XVI. Z njegovimi nekdanjimi študenti. Srečanje, ki je potekalo za zaprtimi vrati, se je sklenilo z dopoldansko sveto mašo, ki jo je daroval papež. V uvodnem nagovoru je nanašajoč se na včerajšnji evangelij dejal, da nas Gospod opozarja, kako v resnici še vedno živimo kakor pogani, vabimo le tiste, ki bodo povabilo vrnili in podarjamo tistim, ki nam bodo povrnili. A Božji način je drugačen in doživljamo ga v sveti Evharistiji, je dejal sveti oče svojim nekdanjim študentom in nadaljeval, da Bog na svojo gostijo vabi nas, ki smo pred njim šepavi, slepi in gluhi, vabi nas, ki mu nimamo ničesar dati. Papež je zbrane povabil k hvaležnosti, ki izhaja iz dejstva, da Bog obstaja, da je tak, kakršen je, da je, kot je Jezus Kristus, da nas kljub temu, da mu nimamo ničesar dati in smo polni greha, vabi na svojo gostijo in hoče z nami biti za mizo. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes v zasebno audienco sprejel predsednika papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti nadškofa Kurta Kocha. Nadškof Koch je vodenje papeškega sveta prevzel 1. julija letos in tako zamenjal kardinala Walterja Kasperja, ki je službo predsednika sveta opravljal od leta 2001. Spomnimo še, da je nadškof Koch bil glavni govornik tridnevnega srečanja papeža Benedikta XVI. Z njegovimi nekdanjimi študenti, ki se je včeraj zaključilo v Castel Gandolfu.
Kongregacija za evangelizacijo narodov je za boj zoper AIDS namenila 1,2 milijona evrov, vsoto, ki jo je razdelila 131 centrom za preventivo in zdravljenje bolezni AIDS v 41 državah. Kot poroča katoliška tiskovna agencija Fides, je Kongregacija za evangelizacijo narodov omenjena denarna sredstva prejela od nekega velikodušnega dobrotnika. Večina vsote je kongregacija poslala 104 centrom za pomoč obolelim za AIDS-em, ki delujejo v 24 afriških državah. Pomoč je prejelo tudi 14 centrov, ki delujejo v ameriških državah, 11 ustanov v 9 azijskih državah ter 3 centri za preventivo in zdravljenje bolezni AIDS v Oceaniji. AIDS je sicer ena od najbolj razširjenih pandemij na svetu, zlasti še v Afriki. Kljub novim zdravstvenim uspehom in odkrivanju vedno večjega števila učinkovitih zdravil, bolezen vsako leto terja ogromno smrtnih žrtev. Kongregacija za evangelizacijo narodov je nedavno denarno podprla tudi begunce v Likuali v Republiki Kongo, sudanskem Darfurju, v Kilvitu v Demokratični Republiki Kongo in v ugandskem mestu Gulu, prav tako pa tudi žrtvam potresa na Haitiju. Vsem skupaj je namenila skoraj 300 tisoč evrov pomoči, Begunci, ki živijo v bednih življenjskih pogojih in trpijo zaradi lakote, so drugi izziv prisoten na mnogih koncih sveta, do katerega prihaja zaradi vojn in naravnih nesreč. Pomoč beguncem pa ni le gesta krščanske karitativnosti, marveč tudi znamenje solidarnosti, ki jo narekuje socialna pravičnost, pravica, do katere imajo pravico vsi narodi.
Predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev nadškof Zigmund Zimovski je danes začel enotedenski obisk Združenih držav Amerike. Med svojim pastoralnim potovanjem, ki bo potekalo do 5. septembra, bo obiskal dve katoliški zdravstveni ustanovi v zvezni državi Iowa. V mestu Omaha v zvezni državi Nebraska pa se bo udeležil mednarodne zdravstvene konference, ki jo organizira Inštitut papeža Pavla VI. Ob 25. obletnici svoje ustanovitve. Nadškof Zimovski bo tudi eden od govornikov na konferenci. V četrtek se bo v Ukrajini začela sinoda Ukrajinske grko-katoliške cerkve. Osnovna tema zasedanja, ki bo trajalo do 9. septembra, bo namenjena evangelizaciji in migraciji. Višji nadškof v Kijev-Haliču, kardinal Lubomir Husar, je ob tej priložnosti za vernike pripravil sporočilo in v njem zapisal, da gre za zelo pomemben dogodek v življenju cerkve, kajti sinoda bo povezala vse škofe v Ukrajini in v diaspori, ki bodo skupaj razmišljali o potrebah ukrajinske grko-katoliške cerkve in sprejeli ustrezne odločitve. Nanašajoč se na temo zasedanja, torej evangelizacijo, je kardinal Husar zapisal, da bodo škofje razmišljali, kako pomagati ljudem, da se bodo preko zgleda in bratske besede vernikov srečali z Jezusom Kristusom. Z vprašanjem o migraciji pa se bodo posvetili izseljencem, predvsem tistim, ki živijo v deželah, kjer ni grko-katoliške cerkve, ter iskali možnosti, kako naj leti ostanejo zvesti svoji cerkvi in tradiciji. Kardinal Husar v sporočilu, ki so ga včeraj prebrali med bogoslužji po vsej državi, vernike tudi naproša, naj molijo Oče naš in Zdrava Marijo za uspeh sinode. Kardinal je na to še pojasnil pomen molitve in zapisal, da sinoda ni parlament, kjer se odloča o pomembnih stvarih. Sinoda je iskanje Božje volje strani tistih, ki jim je zaupano vodenje cerkve, je zapisal kardinal. Kako pomembna je molitev, pa je kardinal Husar izpostavil tudi v sporočilu ob prazniku neodvisnosti Ukrajine, ki so ga praznovali prejšnji torek. Kot je zapisal, se pri praznovanju državne neodvisnosti in drugih pomembnih dogodkih ne sme gledati le na laična načela obnašanja, ampak tudi na verske koncepte, kajti naša drža in naše spoštovanje civilnih dolžnosti morajo biti postavljeni na božanski zakon, je zapisal. Naše civilno življenje mora slediti božansko ureditev in ne političnih razmer. To pomeni, da mora vsak član skupnosti skrbeti za dobro svojega bližnjega. Pomankanje spoštovanja do pravic drugega pomeni zoperstavljanje božanski volji, kakor so to tudi korupcija, nepravičnost, manipulacija ali goljufanje, da bi se tako doseglo osebne interese. Kardinal Husar je vernike tudi pozval k branju prerokov Izaije in Jeremije, ki sta bila glasnika resnice.
Enaintrideseto srečanje za prijateljstvo med narodi, ki je od nedelje do sobote potekalo v italijanskem Riminiju, je uspelo, saj so se udeleženci spoprijeli s potrebo po ponovnem odkritju pozitivnega pogleda na stvarnost ter s potrebo po spremembi in obnovitvi družbenega življenja, je poudarila predsednica fundacije Meeting Emilija Guarnieri. Kot je še zapisala v zaključnem sporočilu za javnost, je bilo izjemno videti, kako je tema mitinga, ki je bila tista narava, ki nas vabi, naj si želimo velikih stvari, bila v ospredju vsebin vseh govorov. Nismo poslušali pindarskih letov ali abstraktnih teorij, temveč stvarne interpretacije lastnih izkušenj v luči teme, je pojasnila Guarnierjeva. V pogovoru za naš radio pa je dejala, da je sporočilo letošnjega srečanja za prijateljstvo med narodi to, da je za ustvarjanje miru in edinosti ter premaganje gospodarske krize treba začeti pri srcu. Pri tem je izpostavila človekovo srečanje z Jezusom Kristusom, ki človeka potrjuje v dobroti in resnici njegove želje, ter ga spodbuja k nenehnemu iskanju globine odnosa z njim, torej odnosa s stvarnostjo. Sicer se je letošnjega srečanja za prijateljstvo med narodi v Riminiju po podatkih organizatorjev udeležilo kakih 800 tisoč ljudi 29 različnih narodnosti. V tednu dni se je zvrstilo 130 srečanj na različne teme, kot so globalna finančna in gospodarska kriza, kriza dela, človekova narava, družina, medverski dialog in migracije, kot tudi 8 razstav ter 35 gledaliških, plesnih in glasbenih predstav. Na mitingu, ki ga je organiziralo gibanje Skupnost in osvoboditev, je sodelovalo skoraj 3200 prostovoljcev iz 20 držav. Prihodnje 32. srečanje za prijateljstvo med narodi v Riminiju bo potekalo od 21. do 27. avgusta prihodnje leto, in sicer na temo In obstoj postane neizmerna gotovost.
V Rogatcu je včeraj potekala slovesnost ob 250-letnici posvetitve nadžupnijske cerkve. Sveto mašo je daroval mariborski nadškof metropolit dr. Franc Kramberger, ki je tudi posvetil nov daritveni oltar, blagoslovil novo oltarno sliko in novi ambon. V homiliji je spregovoril o farnem zavetniku svetem Jerneju, ki ga v evangeliju srečamo pod imenom Natanael, ter izpostavil pomen oltarja v svetopisemskih besedilih, rekoč, da je pravi pomen oltarja prinesel Kristus.
Oltar je res nekaj svetega, nekaj božjega, ker predstavlja Kristusa in njegovo daritev. Zato je srce in središče cerkve. Zato stoji na najbolj častnem mestu, da takoj, ko vstopimo, pritegne našo pozornost. Zato je oltar maziljen in tudi vaš novi oltar bo maziljen, kakor je Kristus s svetim duhom. Na oltarju on sam po duhovniku obnavlja zadnjo večerjo, ponavzočuje in uresničuje svojo daritev na križu, posedanja dogodke velikega četrtka in velikega petka ter velikonočne nedelje. Od oltarja izvirajo sedmeri studenci žive vode. Oltar je slavnostna miza, k kateri prihajamo kot Kristusovi gostje po kruh življenja, po samo življenje. Tu se dviga naša molitev, kako je kadilo pred Božje obličje. Tu se srečujeta Bog in človek, čas in večnost, nebo in zemlja. V resnici, oltar je nekaj svetega in božjega, ker predstavlja Kristusa in njegovo daritev.
Nadškof Kramberger je v nadaljevanju dejal, da je oltar nekaj svetega zato, ker predstavlja tudi našo osebno daritev.
Po krstu smo živo Božje svetišče, tempelj svetega duha, prebivališče Boga s skrivnostnim oltarjem v svojem srcu. Ta oltar je v nas, v naših družinah, na našem delovnem mestu. To je oltar naše osebne daritve. Oltar očeta in matere za otroke. Oltar vseh mladih, ki se s premagovanjem in prizadevanjem za dobro, lepo in pošteno življenje odpirajo vrata v prihodnost.
Oltar pa je nekaj svetega tudi zato, ker predstavlja župnijsko občestvo, je še dejal nadškof Kramberger. Ob koncu je zastavil vprašanje, ali more danes cerkev ponuditi sodobnemu svetu kaj dobrega in koristnega, ter odgovoril.
Pridi in poglej, prepričaj se, ne sodi prehitro, pridi k nedeljski maši, prihaj k zakramentom. Pridi k poslušanju Božje besede, poglej cerkev in krščanstvo od blizu, od znotraj, ne samo od zunaj. Poglej jo na lastne oči in spoznal boš Jezusa iz Nazareta. Če imamo kako je v nej iskreno srce, če smo odprti za resnico, če smo brez zvijače in predsotkov, bomo spoznali, da v cerkvi živi Jezus in da Jezus v resnici Božji sin, Bog.
John Henry Newman. Še 21 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Priprava na krščanstvo. Izročitev. Bolj sem za to, da bi morali začeti z vero vse, kar nam je predloženo v sprejetje, kakor pa za to, da je naša dolžnost dvomiti o vsem. Sploh se mi zdi, da je prva pot ugotavljanja prava, saj prav kmalo opazimo in izločimo, kar si nasprotuje, in ker je tudi v zmoti košček resnice, in ker ima resnica življenjskost, ki je zmota nima, lahko pričakujemo, da si bomo že utrli pot naprej, če so le naši nameni pošteni in zmožnosti zadostne. Zmota se bo sama po sebi umaknila resnici, ki bo v nas rasla in nas osvajala. Dejansko vidimo, da pridejo do katoliške vere iskalci od vse povsod. Kako da ni važno, odkot se je človek napotil, da ima le oko in srce odprto za resnico. Vedno sem zastopal mnenje, da je pokornost tudi zmotni vesti pot, po kateri pridemo do luči, in da ni važno, kje je človek začel, da je le začel pri tem, kar mu je bilo pri rokah, in da je začel v veri. Saj Bogu lahko služi karkoli, da pripelje človeka do resnice. Čistemu je vse čisto, v njem samem je očiščujoča moč in ustvarjalna sila. Tako različna poganska verstva, kakor tudi Mojzesova religija, vsebujejo marsikaj, kar je v bistvu isto. Zato se zdi, da imajo skupen izvor, v njih nahajamo sledove resnice. Vsa verstva so torej veje, čeprav polomljene in izprijene, one religije očakov, ki izhaja od Boga. Judovska religija torej izhaja v celoti in neposredno od Boga. Božja dela so pač druga drugim podobna, ne pa različna. Če je tedaj evangelij od Boga in judovska religija od Boga in če so različne poganske religije v svojih izvorih od Boga, potem ni nič posebnega, marveč naravno, da so si v marsičem podobne. In če je svetopismo v določenih stvarih podobno prejšnjim verstvom, je to le dokaz, da je en Bog in da ni drugega Boga razen njega. Razlika je le v tem, da so poganske religije tole, religiozna resnica, ki se je skvarila, da je judovstvo resnična religija, ki je zamrla, in krščanstvo resnica, živa in popolna religija. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.